Λοιπόν, κάθε Παρασκευή έχουμε ξένο στο σπίτι μας, εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Σήμερα έχουμε δύο καλεσμένους και δεν είναι καθόλου ξένοι. Ladies first, λοιπόν, η συνάδελφός μου, δημοσιογράφος Χριστίνα Πουλίδου και gentlemen follow, έπονται οι κύριοι, ο Γιάννης Μεϊμάρογλου, εκδότης του ηλεκτρονικού περιοδικού μεταρρύθμιση.gr, αρθρογράφος στην athensvoice.gr και συγγραφέας. Επίτιμος καλεσμένος όμως της εκπομπής, αυτός για τον οποίο γίνεται σήμερα η εκπομπή. Θα ήθελα πολύ να ήταν εδώ, όμως ακόμα και αν του το ζητούσαμε, ξέρουμε ότι η απάντηση θα ήταν ευχαριστώ, αλλά όχι. Τη Δευτέρα λοιπόν 6 Νοεμβρίου τιμάται εδώ στην Αθήνα στο Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού ένας άνθρωπος που δεν του αρέσουν οι τιμητικές εκδηλώσεις. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδος Κώστας Σιμίτης για την συμβολή του στην προκοπή της χώρας σε μια δύσκολη αλλά και πολύ ενδιαφέρουσα συνάμα εποχή. Η εκδήλωση οργανώνεται από το Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, πρόεδρος της οποίας είναι η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, η βουλευτική πορεία της οποίας ξεκίνησε επί Πρωθυπουργία Σιμίτη το 1996, όταν εξελέγει βουλευτής Κοζάνης, ορίστηκε υφυπουργός ανάπτυξης με ευθύνη για τις ιδιωτικοποιήσεις και την βιομηχανική αναδιάρθρωση και έμεινε στη θέση αυτή μέχρι την επιλογή της ως Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αρμοδιότητα για θέματα απασχόλησης και κοινωνικών θεμάτων από το 1999 έως το 2004. Επίσης, οργανώνεται και από το Ινστιτούτο Ζακ Ντελόρ, συμμετέχει επίσης στην οργάνωση της εκδήλωσης της Δευτέρας, όπως και το ηλεκτρονικό περιοδικό Μεταρρύθμιση με την υποστήριξη του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία της η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, όπως επίσης και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Παρασκευή 3 Νοεμβρίου σήμερα του 2023, ημέρα κατά την οποία προλίγου γύρω στις 8.30 ο Αγγέλαδος μας καλημέρισε με ένα σεισμό 5 ρίχτερ στην κεντρική Εύβοια, αισθητότατος, αν επιτρέπετε η λέξη αυτή, και στην Αττική. Μόνο αυτό μας έλειπε τώρα από το πακέτο των καιρικών φαινομένων. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου η τιμή του ελαιολάδου, διαβάζω προλίγου σε στοιχεία της Eurostat, αυξήθηκε κατά 68% από το 2021. Φανταστείτε να μην είχαμε δικό μας ελαιόλαδο και να το φέρναμε απ' έξω. Χαζή απόρρια, ίσως τότε να ήταν και πιο φτηνό. Μια σύντομη ματιά όπως κάνουμε κάθε μέρα στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς. Σήμερα είναι η 28η ημέρα του, πηγή μας η Guardian. Ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι έχει περικυκλώσει την πόλη της Γάζας από τρεις πλευρές. Περισσότεροι από 9.000 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί, μεταξύ των οποίων και 3.760 παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της εκεί στη Γάζα που ελέγχεται από την Χαμάς. Αυτή είναι αριθμή από την αρχή της αντεπίθεσης του Ισραήλ κατά της Χαμάς, έπειτα από τη σφαγή περίπου 1.400 αμάχων και την κράτηση πέραν των 200 ομήρων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η κάτω αίθουσα του Κογκρέσου, που πλέον είναι υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών, ενέκρινε ένα πακέτο βοήθειας 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Ισραήλ, αψηφώντας όμως το αίτημα του Προέδρου Biden να συμπεριλάβει επίσης περισσότερα χρήματα και για την Ουκρανία. Το νομοσχέδιο είναι σχεδόν βέβαιο όμως ότι θα απορριφθεί από την ελεγχόμενη από τους δημοκρατικούς γερουσία, ενώ ο Biden έχει επίσης απειλήσει να ασκήσει βέτο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν, θα παροτρύνει την Ισραηλινή κυβέρνηση να συμφωνήσει σε μια σειρά ανθρωπιστικών παύσεων, όπως λέει, στις μάχες στη Γάζα, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα. Ο Μπλίνκεν είπε χθες, Πέμπτη, ότι θα αναζητήσει συγκεκριμένα θετικά βήματα από το Ισραήλ για να ελαχιστοποιήσει την ζημιά στους άμαχους στη Γάζα. Θα περάσει όλη τη μέρα του σήμερα στο Ισραήλ. Είναι η τέταρτη επίσκεψη του Μπλίνκεν εκεί από τις 7 Οκτωβρίου που ξεκίνησε το κακό. Και ας μην ξεχνάμε και το άλλο μέτωπο εντωμεταξύ, σήμερα είναι η 618η ημέρα του πολέμου του Πούτιν στην Ουκρανία. Τα νεότερα από εκεί, όπως ξέρετε, πάντα με την συνδρομή πληροφοριών από το BBC, την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, είναι ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν υπογράφει νόμο που αποσύρει την επικύρωση από τη Ρωσία της παγκόσμιας συνθήκης που απαγορεύει τις δοκιμές πυρηνικών όπλων. Η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπάιρμποκ παρουσιάζει τον οδικό χάρτη σήμερα για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ρωσία απέρριψε τα σχόλια ανώτερου στρατιωτικού αξιωματούχου της Ουκρανίας ότι ο σχεδόν 2 χρόνια πόλεμος τώρα έχει φτάσει σε αδιέξοδο. Όχι, λέει, δεν έχει φτάσει σε αδιέξοδο, το δηλώνει ο εκπρόσωπος Δημήτρη Πεσκόφ. Η Ρωσία διεξάγει σταθερά τη δική της στοχευμένη στρατιωτική επιχείρηση. Όλοι οι στόχοι που τέθηκαν πρέπει να εκπληρωθούν, είπε ο κ. Πεσκόφ. Η Ρωσία ανακοίνωσε χθες ότι επέβαλε ποινές φυλάκισης σε 2 Ουκρανούς στρατιώτες που πολέμησαν στην Μαριούπολη, καθώς συνεχίζει να παραπέμπει σε δίκη δεκάδες εχμαλώτους στρατιώτες εκείνων των ημερών. Οι Ουκρανοί μαχητές εχμαλωτίστηκαν όταν η Ρωσία κατέλαβε τον έλεγχο της Μαριούπολης τον περασμένο Μάιο, μερικοί από τους οποίους στάλθηκαν στη Ρωσία ή δικάστηκαν από δικαστήρια στην κατεχόμενη Ανατολική Ουκρανία. Οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κυβερνήσεις δυτικών χωρών επέκριναν τη Μόσχα για την δίκη των εχμαλώτων Ουκρανών στρατιωτών. Αυτά λοιπόν εν ολίγης. Η ομάδα του καθρέφτη μας σήμερα να συστηθούμε στον ήχο είναι Χαρά Γιαννοπούλου, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, τα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Τις Παρασκευές συνήθως διαλέγουμε εμείς τη μουσική, τις Παρασκευές η επιλογή είναι από τον ή τους καλεσμένους μας. Το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, ή μάλλον το μουσικό κομμάτι με το οποίο ξεκινήσαμε, είναι επιλογή του πρώτου καλεσμένου μου που είναι ο κ. Γιάννης Μεϊμάρογλου. Καλημέρα και καλημέρα και στη Χριστίνα Πουλίδου που είναι επίσης μαζί μας εδώ στο στούντιο. Ξεκινήσουμε με το τραγούδι καταρχάς, τη μουσική. Τι επιλέξαμε?
Είναι μια μουσική σύνθεση που πραγματικά η Ευανθία Ρεμπούτσικα κατάφερε να συγκινήσει, αλλά να ταιριάξει πάρα πολύ ωραία με το έργο «Πολίτη και κουζίνα», με την ταινία «Πολίτη και κουζίνα», που ήταν το soundtrack, ας πούμε, αυτής της ταινίας, και να αγγίξει ευαίσθητες χορδές. Ίσως η προτίμησή μου αυτή συνδέεται και με το γεγονός ότι είμαστε οικογένεια προσφύγων από εκείνα τα μέρη.
Α, ναι. Και πραγματικά, από ποιο μέρος?
Από τη Σμύρνη, από ένα χωριό έξω από τη Σμύρνη.
Και εμένα, παππούς.
Και πάρα πολλοί άλλοι. Ναι. Έχω συγκρατήσει από εκείνη την ταινία μια φοβερή φράση που λέει ο συνονόματος Ιεροκλής, ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, που είναι και ο πρωταγωνιστής της ταινίας, και λέει στις κρίσιμες εκείνες στιγμές που αναγκάζονται να φύγουν πια από την πόλη με την οικογένειά του, και λέει: «Μας διώξανε οι Τούρκοι, μας διώξανε σαν Έλληνες και οι Έλληνες μας δέχτηκαν σαν Τούρκους».
Μάλιστα.
Και είναι πράγματα που τα ζήσαμε και εμείς και οι οικογένειές μας για πάρα πολύ καιρό. Στην Ελλάδα υπήρχε αυτό το Τουρκομερίτης, Τουρκόσπορος κτλ. Θυμάμαι με τον πατέρα μου πηγαίναμε στο γήπεδο να υποστηρίξουμε την ΑΕΚ και Τούρκους μας φωνάζανε και στο γήπεδο.
Ναι.
Και ακόμα ίσως. Δεν το λέω σαν παράπονο, έτσι έγιναν τα πράγματα, αλλά πάντα αυτή η ταινία και αυτή η μουσική της Ρεμπούτσικα με συγκινεί, τουλάχιστον προσωπικά εμένα.
Είναι από εκείνες τις ταινίες που μου λέει ένας καλός φίλος που έχω στο Λονδίνο ότι αν αφαιρέσεις τη μουσική δεν θα είναι ίδια η ταινία.
Έτσι,
δηλαδή
ακριβώς.
Υπάρχουν ταινίες που η μουσική μπορεί να αντικατασταθεί και με κάτι άλλο.
Έτσι ακριβώς.
Αλλά αυτή η ταινία
και
δεν
χρειάζεται και μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Το έχει η Ρεμπούτσικα αυτό στις μουσικές συνθέσεις.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τώρα από την πρώτη καλεσμένη μας εδώ, την δημοσιογράφο Χριστίνα Πουλίδου. Είναι έμπειρη και έγκυρη, κυρίως σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Έζησε από κοντά όσα σημάδεψαν την πορεία τις δυσκολίες και τα επιτεύγματα του πιο λίγο μίλητου ίσως πρωθυπουργού που είχε ποτέ η Ελλάδα. Δεν είχε καιρό για δηλώσεις και κοινωνικές εμφανίσεις. Αυτά είναι για άλλους, φαντάζομαι, που προτιμούν την προβολή. Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του ήταν η κόντρα σε κάθε πρόβλεψη, κατά με Χριστίνα μου, και λογική τότε, ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το λέω αυτό? Η δυσκολία ήταν σαφώς ότι οι περισσότεροι εταίροι θα προτιμούσαν να προηγηθεί της ένταξης η λύση του Κυπριακού και μετά να μπει κανονικά η Κύπρος. Ο Σιμίτης επέμενε ότι μια τέτοια προϋπόθεση, μου τα έλεγε ο Μακαρίτης ο Κρανιδιώτης αυτά, ότι μια τέτοια προϋπόθεση θα αποδυνάμωνε ίσως τις πιθανότητες επίλυσης του προβλήματος. Η ένταξη αντιθέτως θα την διευκόλυνε. Έτσι λοιπόν η Ελλάς του Σιμίτη και του Κρανιδιώτη κατάφερε να φύγει η προϋπόθεση της επίλυσης από την τελική συμφωνία και απλώς να μπει στη θέση της η πρόταση ότι εγκρίνεται η ένταξη, with the understanding that, με την κατανόηση ότι θα λυθεί το Κυπριακό. Κάτι που φυσικά δυστυχώς δεν έγινε ποτέ, ίσως γιατί με πολύ μεγάλη ευκολία σκεφτήκαμε ότι εκείνο το με την κατανόηση στη δική μας διάλεκτο είναι γράμμα καινού περιεχομένου. Τώρα δεν ξέρω, εωρείται πάντα μέσα μου το ερώτημα, και εδώ τελειώνω τη μακρά ερώτηση, μήπως έπρεπε τελικά να μας βάλουν προϋπόθεση αντί για κατανόηση. Ο Σιμίτης τότε πολέμησε πολύ να μπει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι υπό προϋποθέσεις. Δεν ξέρω αν το μετάνιωσε, πιθανώς όχι, ή αν τον στεναχώρησε, πιθανότατα ναι.
Λοιπόν, καλημέρα σας και από μένα. Εκτός από δημοσιογράφος έχω και μια άλλη ιδιότητα. Είμαι διευθύντρια του Ιδρύματος Σιμίτη. Τότε όμως που αναφέρεσαι, Χρήστο, ήμουνα στην απέναντι πλευρά, ήμουνα όντως δημοσιογράφος. Και άρα δεν είχα κάποια σχέση προσωπική με τον τότε πρωθυπουργό. Αισθάνομαι και εγώ ότι από την εξέλιξη των πραγμάτων ο Σιμίτης εκτέθηκε. Δηλαδή, όντως, παρακολουθώντας τότε τα γεγονότα από πολύ κοντά, σε κάθε βήμα προέβλεπα ότι θα εκτροχιαστεί το αίτημα και ότι κάπου εκεί θα λήξει η προσπάθεια ένταξης της Κύπρου. Θυμάμαι συγκεκριμένα τον Γιαννάκη Κασουλίδη, που ήταν τότε υπουργός εξωτερικών, να του λέω ότι μα δεν θα το πετύχετε αυτό, και να μου απαντά, μα κυρία Πουλίδου, το ίδιο μου λέγατε και για πριν και για πιο πριν και τα λοιπά. Σε κάθε φάση ξεπερνάμε ένα εμπόδιο με τη βοήθεια της Ελλάδας. Θα τα καταφέρουμε στο τέλος. Συγγνώμη. Θεωρώ ότι αυτό ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί όντως οι Ευρωπαίοι δεν θέλαν να βάλουν το κυπριακό πρόβλημα μέσα στα πόδια τους. Ήταν αρκετό σε κρεμότητα διεθνούς περιφερειακής πολιτικής. Δεν θέλαν να γίνει εσωτερικό πρόβλημα της Ευρώπης. Παρόλα αυτά ο Σιμίτης τότε τους έπεισε ότι δεν μπορεί η Κύπρος να γίνεται όμοιρος του Ντεγκτάς και για ένα λάθος το οποίο δεν φταίει να το πληρώνει στο ευρωπαϊκό πεδίο. Και ότι αντίθετα, εάν γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε θα μπορέσει από άλλη θέση να λύσει το Κυπριακό. Βέβαια μετά ο Σιμίτης έφυγε, ήρθε ο Καραμαλής, ξέρουμε τη συνέχεια των γεγονότων. Άρα αυτό το οποίο καταρχάς υποσχέθηκε η ελληνική και ελληνοκυπριακή πλευρά ποτέ δεν εκπληρώθηκε. Δεν καταβλήθηκε σοβαρή προσπάθεια λύσης του Κυπριακού και πλέον θεωρώ ότι το παιχνίδι είναι χαμένο, γιατί και τα βιώματα έχουν φύγει και οι μνήμες έχουν φύγει.
Αυτό όμως δεν αποδυναμώνει καθόλου την επιτυχία εκείνη και έχει κατοχυρωθεί ιστορικά ως ένα από τα επιτεύγματα του Σιμίτη.
Από τα μεγάλα επιτεύγματα του Σιμίτη.
Και ποια άλλη που έχει επίσης σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το ευρώ, δεν είναι?
Ναι, η ένταξη της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό, στην ΟΝΕ, στη τρίτη φάση της ΟΝΕ. Το οποίο επίσης πάρα πολλοί στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο αμφισβητούσαν και προέβλεπαν ότι θα γίνει το ναυάγιο, διότι η ελληνική οικονομία, λέγε τότε η Νέα Δημοκρατία, Δεν είναι έτοιμη γι' αυτό.
Και τελικά έγινε σανίδα σωτηρίας της χώρας.
Ακριβώς. Και τελικά μας προστάτευσε από όλες τις κρίσεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι μερικά πράγματα που σήμερα μοιάζουν αυτονόητα. Η ευρωπαϊκή ιδιότητα της Κύπρου, ας πούμε, σε έναν Κύπριο νέας γενιάς, θεωρείται αυτονόητη. Διότι έτσι έμαθε πια να κυκλοφορεί, έτσι έμαθε να χρησιμοποιεί το νόμισμα. Αισθάνεται μια ελευθερία που πριν δεν την είχε, αλλά πλέον την έχει ως κεκτημένη. Το ίδιο είναι και το ευρώ, δηλαδή η ευκολία μετακίνησης, η δυνατότητα προσπορισμού ωφελιών μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων και τα λοιπά, που είναι αναβαθμισμένα λόγω της ζώνης ευρώ. Και διάφορες άλλες επιπτώσεις τέλος πάντων, και αυτές θεωρούνται ως κεκτημένο και άρα αυτονόητο. Μα δεν φύτρωσαν αυτά. Ναι. Δεν έπεσε μία βροχή και φύτρωσαν, ούτε είναι αυτοφύ. Έγινε τεράστια προσπάθεια για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα.
Το εκτιμούν αυτό πάντως στην Κύπρο. Ανεξάρτητα αν κάποιοι δεν θέλανε να λυθεί το Κυπριακό, και υπάρχουν και πολλοί τέτοιοι που δεν το θέλουν να λυθεί, σε αυτό το σημείο υπάρχει μια εκτίμηση, θα έλεγα κιόλας ότι το βλέπουν και σαν μια αποζημίωση της Ελλάδος απέναντι στην Κύπρο για εκείνα που συνέβησαν τότε επί της δικτατορίας και προκλήθηκε δυστυχώς η εισβολή.
Επειδή με την ιδιότητά μου ως διευθύντριας του Ιδρύματος Σιμίτη έχω συνοδεύσει το Σιμίτη σε δύο ευκαιρίες που μίλησε στην Κύπρο, διαπίστωσα και εγώ ότι το εκτιμούν οι Κύπροι σε ευρεία κλίμακα, δηλαδή σερβιτόροι, πάλι στο αεροδρόμιο κτλ. Αυτό που τους ζητούσανε συνεχώς ήταν γιατί δεν μείνατε άλλους δύο μήνες να λύσετε και το Κυπριακό. Αλλά τότε ήταν άλλες συνθήκες.
Λοιπόν, ποια ήταν εκείνα που, απευθύνομαι και στους δύο το ερώτημα, που ήθελε ακόμα να κάνει ο Κώστας Σιμίτης, αλλά δεν πρόλαβε ή δεν τόλμησε?
Το ασφαλιστικό, νομίζω.
Ασφαλώς, που δεν είναι από αυτά που δεν πρόλαβε, είναι από αυτά που δεν μπόρεσε, και δεν μπόρεσε γιατί βρήκε απέναντί του ένα τσουνάμι αντίδρασης, ένα τσουνάμι λαϊκισμού από μια κοινωνία η οποία κακά τα ψέματα δεν είχε συνηθίσει τα δύσκολα, δεν έβλεπε και πιο μακριά τι μπορούσε να γίνει, έβλεπε ότι εκείνη την ώρα θα υπήρχαν κάποια κεκτημένα που θα υπήρχε μια περικοπή και συγκεκριμένες συντάξεις.
Και το Κυπριακό.
Και το Κυπριακό.
Και φυσικά το Κυπριακό, διότι έληξε η θητεία και διότι αυτή που
είχε
ήταν μετά.
Είχε αντιδράσεις δηλαδή ήδη μέσα από το κόμμα του για το ασφαλιστικό.
Α, είχε βέβαια. Και νομίζω ότι οι συνδικαλιστές του Πασόκ τότε και όλος ο κόσμος βγήκανε, δεν είχε τη στήριξη ούτε του κόμματός του. Εγώ πιστεύω αυτό ήταν το βασικό, γιατί αν έχεις μαζί σου το κόμμα σου, προχωράς, χτυπάς τη γροθιά στο. Όταν όμως δεν έχεις μαζί το κόμμα σου, εκείνη την ώρα έμπαινε και θέμα, μένει ή δεν μένει η κυβέρνηση κτλ. Και πιστεύω ότι αυτό ήταν ένας βασικός παράγοντας που τελικά απεσήρθη το νομοσχέδιο αυτό.
Τότε
και
πρέπει να σκεφτούμε. Με τον Σπράου ήταν η Επιτροπή Σπράου. Που
να σκεφτούμε ότι δεν ξέρω αν θα μειωνόντουσαν 15% οι συντάξεις περίπου τότε. Πρέπει να ξέρω και ξέρουμε όλοι τώρα πια ότι οι συντάξεις μας όσοι είναι συνταξιούχοι έχουν περιοριστεί στο 50% ή στο 60%. Δηλαδή θα κάναμε κάτι που θα έδινε μια όθη στο ασφαλιστικό, θα το έκανε πιο ανθεκτικό για τα χρόνια της κρίσης, και όταν ήρθε η κρίση μας
νωρίτερα.
Νωρίτερα και μας βρήκε.
Παρόλο που ήταν
πολύ.
Πρέπει
να πούμε επιπλέον ότι ο Σιμίτης, και όταν δεν ήταν πια πρωθυπουργός, θυμάμαι το 2008 που έβλεπε που οδηγούσε η πολιτική Καραμαλή, από το Βήμα της Βουλής, γιατί ήταν ακόμα βουλευτής, είχε προειδοποιήσει ότι αυτή η πολιτική μας οδηγεί στην αγκαλιά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και παραπέρα βέβαια πήγαμε στα μνημόνια κτλ. Αλλά δεν ήταν εύκολοι οι Έλληνες. Τα ότα των ακουόντων θέλουν να τα χαϊδεύει κανείς για να μπορέσει να κυβερνήσει τη χώρα.
Νομίζω και τον είχε επικρίνει ο κύριος Αλογοσκούφης ότι καταστροφολογεί και ότι δυσφημεί τη χώρα του κτλ.
Ενώ η κυβέρνηση του κυρίου Καραμαλή και του κυρίου Αλογοσκούφη διπλασίασαν το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας. Και κάναν τη χώρα ανίκανη να συνεχίζει να δανείζεται. Γι' αυτό και οδηγήθηκε στην πτώχευση και στα μνημόνια. αναγκαστικά.
Και παρά το γεγονός ότι ήταν, νομίζω, ο μακροβιότερος μεταπολεμικά μεταδιδακτορικά από τους...
Σε συνεχή θητεία.
Σε συνεχή θητεία.
Γιατί και ο Παπανδρέου ήταν μακρόβιος.
Αλλά με διακεκομένη, ναι. Ναι. Και το απειλεί και ο Μητσοτάκης τώρα να το επέρασει. Ωραία. Τότε ήταν που μια κριτική που έφτανε πολύ έντονα προς τα έξω, ήμουνα στην Ελευθεροτυπία τότε, συμμετείχα και στις συσκέψεις και δεν υπήρχε βραδιά από εκείνους που αμφισβητούσαν το Σιμίτη, που ο χαρακτηρισμός που έβγαινε ήταν ο λογιστής, έως και ο λογιστάκος. Δηλαδή θεωρούσαν ότι αυτή η... ας πούμε τετράγωνη λογική του, τα βάζε κάτω και τα σημείωνε και προσπαθούσε να πετύχει πράγματα τα οποία είναι γραμμένα και δουλεμένα, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική πολιτική. Αυτό πώς το αντιμετώπιζε?
Πάντως να πούμε, αν μου επιτρέπεις Χριστίνα, ναι, να πούμε ότι η χώρα δεν της έλειψαν οι πρωθυπουργοί των μεγάλων λόγων, των μεγάλων υποσχέσεων, των μεγάλων. Αντίθετα, ο Σιμίτης άλλαξε το παράδειγμα της πολιτικής. Λογιστής σε εισαγωγικά φυσικά, αλλά να σκουμπωνότανε, συνεπής, επίμονος και αποτελεσματικός στη δουλειά του. Η χώρα δηλαδή χρειαζότανε για να μπορέσει να πάει μπροστά, να ξεπεράσει όλη αυτή την κατάσταση. Θυμάστε τα χρόνια εκείνα του λαϊκισμού και τα λοιπά, αυριανισμοί και τέτοια. Λοιπόν, άντεξε όσο άντεξε, αλλά έκανε βασικά πράγματα που κράτησαν τη χώρα μετά. Δυστυχώς δεν συνεχίστηκαν από την επόμενη κυβέρνηση.
Το λογιστής είναι κάτι πάρα πολύ επίπεδο και πάρα πολύ λίγο κούφιο, θα έλεγα.
Και κάπως έχει την μια υποτιμητική έννοια, μα έτσι
λεγόταν.
Εγώ την λοιπόν, εκτιμώ το δουλειά του λογιστή.
Θέλω
μακάρι
να πω ότι
λογιστές,
ο Σιμίτης, ναι, αν έχει μια ιδιαίτερη ιδιότητα, είναι ότι υπήρξε πάντα και διανοούμενος και πολιτικός. Μιλάει τρεις ξένες γλώσσες. Έχει γράψει 20 βιβλία στα ελληνικά, στα γερμανικά. Υπήρξε καθηγητής. Η πολιτική του διαδρομή πορεύτηκε πάνω στην ζωή του ως διανοούμενου. Δηλαδή αυτά τα οποία πίστευε, αυτά και έκανε. Λοιπόν, το να λες αυτό τον άνθρωπο λογιστή είναι λίγο κωμικό. Δηλαδή είναι σαφώς μειωτικό και είναι λίγο κωμικό, γιατί δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
Η ώρα είναι 31 λεπτά μετά τις 9. Αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στο καθρέφτη του, και σήμερα καλεσμένη της Παρασκευής είναι η κυρία Χριστίνα Πουλίδου, είναι δημοσιογράφος και διευθύντρια του Ιδρύματος Κώστα Σιμίτη, και ο Γιάννης Μημάρογλου, εκδότης του ηλεκτρονικού περιοδικού μεταρρύθμιση.gr και αρθρογραφεί και στην Athens Voice. Και βγαίνει κάπου και στον καθρέφτη και ο κύριος Μημάρου. Λοιπόν, εκείνο
πολύ
που πάντα με βάζει σε σκέψεις είναι πώς γίνεται εκείνο για το οποίο επενέθηκε ο Σιμίτης, ο εξυγχρονισμός, ταυτόχρονα ήταν και εκείνο το οποίο, για το οποίο τον εγκαλούσαν και ηρωνικά. Λέει ο εξυγχρονιστής Σιμίτης. Τελικά τι ήταν από αυτά τα δύο?
Κοίτα, νομίζω γιατί, ότι εδώ είναι γιατί, η εφαρμογή.
Γιατί ενοχλεί ο εξυγχρονισμός αυτούς που ενοχλεί?
Γιατί φύγει τα κεκτημένα των ανθρώπων, τους ξεβολεύει. Αυτό ήταν.
Και γιατί ισχύει η εφαρμογή της παροιμίας, όσα δεν φτάνει αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια. Δηλαδή εδώ ήταν μια ιδεολογία η οποία αυτό που είχε σαν βασικό της κύτταρο ήταν η ανάγκη προσαρμογής στις νέες συνθήκες και χάραξης ενός νέου δρόμου. Δηλαδή αν θέλουμε να πούμε με δύο λόγια ποια ήταν η ιδιαιτερότητα του Σιμίτη ως πρωθυπουργού, ήταν ότι είχε σχέδιο. Είχε σχέδιο και υλοποιούσε. Τα περισσότερα σχέδια πάσχουν στην υλοποίηση. Ο Σιμίτης στεκόταν πάνω από την υλοποίηση. Ήταν αυτό το περίφημο μπλοκάκι. Τον ενδιέφερε κάθε στιγμή που βρίσκεται το κάθε έργο και το κάθε project που είχε βάλει σαν στο σχεδιασμό του. Λοιπόν, νομίζω ότι ένα από τα πράγματα που ενοχλούσαν στον εξυγχρονισμό ήταν ότι έπαψε αυτό το χήμα στο κύμα, μπήκε ένα σχέδιο, ένα πλαίσιο και μία λειτουργία σε αυτό. Και νομίζω ότι σε αυτό ο κόσμος δεν ήταν συνηθισμένος να το βλέπει ως διοίκηση του κράτους αφενός, και αφετέρου τον ενοχλούσε, γιατί η λογοδοσία δεν είναι εύκολη στην Ελλάδα, είναι δύσκολη υπόθεση.
Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, μου το έλεγε ο Μακαρίτης ο Πάγκαλος, και αυτό νομίζω ότι υπογραμμίζει αυτά που λέτε. Όταν επήγαινε οποιοσδήποτε κυβερνητικός υπουργός ή υφυπουργός από την Αθήνα στη Λευκωσία, είχε χαρτάκι από τον Γρανιδιώτη ή και τον Πάγκαλο με οδηγία του Κώστα Σιμίτη, τι θα λέει όταν θα ερωτάτε σε σχέση με το Κυπριακό. Να μην πηγαίνει οποιοδήποτε υπουργός εμπορίου, υπουργός αθλητισμού, γιατί γίνονται αυτά τα ταξίδια, και να λέει ό,τι θέλει. Και ήθελε αυτό το πράγμα, δεν ήταν στα πλαίσια μιας προπαγάνδας, αλλά ήταν στα πλαίσια αυτού που θεωρούσε ότι είναι πολιτική, και μάλιστα μια πολιτική σε κρίσιμο στάδιο, όπου δεν μπορεί να πηγαίνει ο καθένας και να λέει ό,τι θέλει, που το βιώνουμε πολλές φορές.
Κοίτα Χρήστο, νομίζω ότι ένα επίσης από τα χαρακτηριστικά του Σιμίτη είναι η συνέπεια. Έχει μία αταλάντευτη συνέπεια σε αυτό που έχει σκεφτεί, έχει κατασταλάξει, έχει
σχεδιάσει.
Δογματική συνέπεια. Δηλαδή αυτό φαίνεται και από την αντιδικτατορική του δράση. Όταν κατάλαβε ότι η αντιχουντική δράση υπαγόρευε την ανάγκη βομβιστικών επιθέσεων, έμαθε να φτιάχνει βόμβες. Στο αρχείο έχουμε.
Ο λογιστής.
Ναι. Στο αρχείο έχουμε και είναι προσβάσιμο σε οποιονδήποτε θέλει. Έχουμε κρατήσει οδηγίες κατασκευής βόμβας που είχε έψαχνε προφανώς στη Γερμανία όντας. Έψαχνε να δει πώς γίνεται.
Οδηγίες του Σιμίτη.
Οδηγίες όχι, κατασκευαστών. Πώς να κάνει μια βόμβα. Δηλαδή ήταν μια τερατώδης προσήλωση σε αυτό που θεωρούσε σωστό να γίνει και από το οποίο δεν ξέφευγε. Ήταν πάρα πολύ αυστηρός στον εαυτό του και γι' αυτό ήταν αυστηρός και στους συνεργάτες του.
Γιάννη Μεϊμάρογλου, θα θυμάσαι εκείνη την περίοδο της ανάδειξης του Κώστα Σιμίτη στην Πρωθυπουργία. Στο Τσακ. Έγινε αυτό μετά το θάνατο του Παπανδρέου.
Δεν θυμάμαι ψήφους στην κοινοβουλευτική ομάδα.
Μεταξύ του Σιμίτη και του Τσοχατζόπουλου. Μάλιστα.
Και βέβαια οι μετέπειτα εξελίξεις έδειξαν ότι τελικά αυτό το τσακ ήταν πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα. Και θέλω να σταθώ, γιατί τότε δεν ήμουνα στο Πασόκ. Αντίθετα, ήμουνα σε μια αριστερά η οποία ήταν σε διαρκή κόντρα με το Πασόκ. Και ο Σιμίτης αναδείχθηκε σε μια περίοδο που είχαν προηγηθεί, ήταν πρόσφατα το Βρώμικο 89 και οι παραπομπές και τα λοιπά, και το χάσμα είχε ακόμα περισσότερο βαθύνει. Και θέλω να σας πω, καταρχήν να σας πω ότι το περιοδικό Μεταρρύθμιση, που λέμε που είναι τώρα ηλεκτρονικό αλλά που ήταν τότε σε έντυπη μορφή, εκδόθηκε το 2004 από μια ομάδα ανθρώπων που κυρίως προερχόμασταν από τον συνασπισμό. Το 2004 δηλαδή, μετά τις εκλογές στις οποίες ιτήθηκε το Πασόκ και είχε αναλάβει ο Καραμανλής, και να σου πω ότι είχαμε τόσο πολύ ενοχληθεί από τα πρώτα βήματα της πολιτικής Καραμανλή με αυτές τις δηλώσεις που έκανε, και μάλιστα είχε μιλήσει για μεταρρυθμίσεις ο Καραμανλής, και είπαμε όχι, δεν θα μας πάρει και τη λέξη μεταρρύθμιση η Νέα Δημοκρατία, και γι' αυτό δώσαμε την ονομασία μεταρρύθμιση. Και μάλιστα
την κατοχυρώσαμε
και μάλιστα είπανε μερικοί να το ονομάσουμε προοδευτική μεταρρύθμιση, και είπαμε όχι, η μεταρρύθμιση είναι προοδευτική. Ναι, το λέει η ίδια, μεταρρύθμιση. Αν δεν είναι προοδευτική, αυτό λένε μερικοί, θετικές και αρνητικές μεταρρυθμίσεις. Δεν υπάρχουν αρνητικές μεταρρυθμίσεις. Ή είναι μεταρρύθμιση ή δεν υπάρχει.
Και έχει υποφέρει και η λέξη προοδευτική.
Εννοείται. Και θέλω να σας πω, παρά το ότι η αντίθεση πρόοδο-συντήρηση υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, και αυτή είναι η αντίδραση που, η αντίθεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και που φαίνεται όσο προχωράει ο καιρός. Αλλά ήθελα να σας πω έτσι, για να πούμε και ένα ανέκδοτο, ότι φυσικά θέλοντας να κρατήσουμε ανοιχτά τα επιτεύγματα του εξυγχρονιστικού εγχειρήματος, ας πούμε, και μεταρρύθμισης που είχαν γίνει, αποφασίσαμε στο πρώτο τεύχος να απευθυνθούμε στον Κώστα Σιμίτη. Αυτό είναι το περιοδικό. Αυτό είναι το περιοδικό στήριξη του εξυγχρονιστικού εγχειρήματος. Και θυμάμαι ότι μας είπε τότε ότι επειδή η κρίσιμη στιγμή για ένα νέο περιοδικό που βγαίνει είναι το τρίτο, το τέταρτο τεύχος, εκεί ας πούμε φαίνεται αν θα σταθεί ή δεν θα σταθεί, θα σας γράψω κάτι για το τέταρτο τεύχος, ώστε να πάρει τα πάνω του, ας πούμε, αν τυχόν είχε πάθει μια. Και τελικά όντως το έκανε. Αυτό, η δογματική προσήλωση που λέγαμε προηγουμένως, το τέταρτο τεύχος. Αλλά θέλω να σας πω ότι η ιστορία, ας πούμε, αυτή του Σιμίτη με την αριστερά, για μας τουλάχιστον που ήμασταν στο συνασμό της αριστερή, έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Συνήθως, ας πούμε, ένα πρωθυπουργό είχε εκλεγεί πρωθυπουργό το Γενάρη του 1996. Το Γενάρη του 1996. Λοιπόν, το Μάρτιο του 1996 υπήρχε συνέδριο του συνασπισμού.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
Και, και ενώ έναν πρωθυπουργό, ας πούμε, αν θες να τον γνωρίσεις, πρέπει, και αν μπορείς να τον γνωρίσεις, πρέπει να κοιτάξεις, να δεις πώς, πού θα τον δεις, να τον ακούσεις κλπ. Ο Κώστας Σιμίτης ήρθε ο ίδιος και μας γνώρισε στο συνέδριο, όντας πρωθυπουργός. Πρωτοφανές αυτό, ενώ ως πρωθυπουργός της χώρας, μόλις είχε εκλεγεί κλπ. Και θυμάμαι ότι έκανε μια ομιλία η οποία ήταν πάρα πολύ σημαντική, γιατί μίλησε για πρώτη φορά και το ξέρετε κεντροαριστερά. Τώρα έχουν γίνει όλοι κεντροαριστεροί, έτσι. Λοιπόν, τότε όμως, όσοι λέγαμε, χρησιμοποιούσαμε στο συνασπισμό τον όρο κεντροαριστερά, ήταν μια παράκληση, μια παρέκκληση, μια δεξιά παρέκκληση κλπ. Λοιπόν, και ήρθε ο Σιμίτης, θέλω μόνο να σας διαβάσω, μισό λεπτό θα κάνω.
Βέβαια.
Κλείνω επιμένοντας να χρησιμοποιώ τον όρο κεντροαριστερά. Δεν τον κάνω για να αμφισβητήσω τη διαφορετικότητα και την πολυχρωμία ενός πολιτικού χώρου με ιστορική και ιδεολογική πολυμορφία. Δεν το κάνω για να εντάξω σε μια πρόσκαιρη ψηφοθυρική σκοπιμότητα ένα διάλογο που πρέπει να έχει βάθος και ένταση. Προσέξτε, το λέει, είναι Πασόκ. Δεν το κάνω για να αμφισβητήσω την αυτοτελή ύπαρξη και το ρόλο κανενός από τα πολιτικά και κοινωνικά υποκείμενα που μετέχουν στον ευρύ κεντροαριστερό χώρο. Μέχρι τώρα υπήρχε η θεωρία των προηγούμενων προέδρων Πασόκ, ήταν Πασόκ και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Και ήταν ο πρώτος που μίλησε για πολυμορφία και για ισοτιμία και διαφοροποίηση των διαφόρων κοινωνικών υποκειμένων. Το κάνω, δηλαδή αναφέρομαι στον όρο κεντροαριστερά, για να υπογραμμίσω, συνέχισε ο Σιμίτης, για να υπογραμμίσω την πίστη μου ότι σε αυτή τη μεγάλη παράταξη ανήκει το μέλλον. Με την προϋπόθεση, και εδώ είναι επίσης πολύ σημαντικό, γιατί όλοι είναι κεντροαριστεροί, ας πούμε, με την προϋπόθεση ότι θα προσδιορίσουμε ξανά το περιεχόμενο και τους στόχους, το σχέδιο και τις αξίες μας. Όλοι μαζί. Για μια νέα μεγάλη, γιατί μια νέα μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία χρειάζεται ένα νέο μεγάλο σχέδιο που ενώνει ηθικό ορίζοντα και εξυγχρονιστική πρακτική, ανάπτυξη και κοινωνική ευαισθησία. Αυτό το νέο μεγάλο σχέδιο που καλείται να διαμορφώσει το πρόσωπο της Ελλάδας του επόμενου αιώνα, αυτό το ονομάζω σήμερα, δηλαδή το 1996, πριν από 25-30 χρόνια, το ονομάζω κεντροαριστερά. Είναι κρίμα που δεν η τότε ηγεσία του συνασπισμού, που μάλλον δεν προτιμούσε το Σιμίτη για διάδοχο του Ανδρέα Παπανδρέου, δεν ανταποκρίθηκε και σαν απάντηση σε αυτό, μια ομάδα στελεχών του συνασπισμού, διαφοροποιηθήκαμε από το συνασπισμό, ο οποίος είχε πάρει ήδη το δρόμο του μετέπειτα ΣΥΡΙΖΑ. Διαφοροποιηθήκαμε και φτιάξαμε την ανεξάρτητη εξυγχρονιστική κίνηση αριστεράς στην ΑΕΚΑ τότε, με επικεφαλή τον Νίκο Μπίστη, και τραβήξαμε μια ξεχωριστή πορεία στηρίζοντας, δεν γίναμε Πασόκ, στηρίζαμε το εξυγχρονιστικό εγχείρημα του Κώστα Σιμίτη.
Χριστίνα Πουλίδου, ο κύριος Σιμίτης, όταν έφυγε από την ενεργό πολιτική, δεν μπήκε στην κατάψυξη, δεν βουβάθηκε όπως βουβάθηκαν κάποιοι άλλοι, παρακολουθεί τις εξελίξεις, τα γεγονότα, και όταν κρίνει εκείνος, είτε με αρθρογραφία που έχω δει μερικές φορές, είτε κάνοντας κάποιες δηλώσεις, παίρνει θέση πάνω στα σημαντικά προβλήματα. Δηλαδή δεν είναι, δεν είναι σε πάγο μέσα, δεν είναι σε κατάψυξη. Τον ακούσαμε και στον καιρό των μνημονίων, δηλαδή αρθρογραφή. Πώς είναι σήμερα, με τι ασχολείται?
Θα απαντήσω ένα λεπτό, επειδή η μνήμη μου λίγο υπολειτουργεί και επειδή έχω ακούσει διάφορα που ήθελα να τα διορθώσω ή να τα προσθέσω. Η διαφορά του με τον Τσοχατζόπουλο στην κοινοβουλευτική ομάδα ήταν περίπου 10 ψήφοι. Ήταν αρκετή δηλαδή, πρώτον. Και δεύτερον, η εκδήλωση που θα γίνει τη Δευτέρα, πέρα από το θεσμικό της χαρακτήρα που θα είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, αρχηγοί κομμάτων κτλ., έχει και ένα μεγάλο λαϊκό χαρακτήρα, γιατί είναι μια ανοιχτή εκδήλωση όπου έχει συγκινήσει όλο τον κόσμο του Πασόκ που πορεύτηκε μαζί με το Σιμίτη από αρχαιοτά των χρόνων, από την ίδρυση του κόμματος ως σήμερα. Και άρα και αυτό το στοιχείο της συνάντησης με παλιούς συναγωνιστές εκείνοι και εν πάση περιπτώσει συνοδοιπόρους, είναι και αυτό μέσα στα στις προσδοκίες αυτής της συνάντησης.
Δεν μιλάει όμως για το Πασόκ, έτσι δεν είναι?
Όχι, δεν μιλάει για το Πασόκ. Απλώς είναι μέρος της ταυτότητας του Σιμίτη το Πασόκ και αρκετά έντονη. Ποτέ δεν έχει απομακρυνθεί από αυτή την κήτη και θέλει να το θυμίζει κάθε τόσο. Είναι ένας γεννημένος σοσιαλδημοκράτης ο Σιμίτης. Τώρα, στο ερώτημα που έθεσες, ναι, είναι ένας ενεργός άνθρωπος ο Σιμίτης, δηλαδή είναι ένας πολίτης με αντανακλαστικά και ένας διανοούμενος με ανησυχίες. Τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η Ευρώπη και διαβάζει καθημερινά 2-3 ξενόγλωσσες εφημερίδες, 3 για την ακρίβεια. Θέλει να κουβεντιάζει τα ζητήματα της Ευρώπης, το τι σχεδιάζει, το πώς πορεύεται, ποιοι είναι συσχετισμοί, πώς μπορεί να αλλάξει αυτό το μοντέλο. Και θέλει να παρεμβαίνει σε θέματα τα οποία θεωρεί μείζωνα εκείνη τη στιγμή.
Το Ίδρυμα, τι κάνει ακριβώς?
Το Ίδρυμα, σχεδόν αποκλειστική του αρμοδιότητα, είναι ψηφιοποίηση των ιδιωτικών αρχείων του Κώστα Σιμίτη και μετά των συνεργατών του, γιατί υποδέχθηκε και άλλα αρχεία που παλιοί του συνεργάτες θέλησαν να τα δωρήσουν στο Ίδρυμα. Και κάποια εκδήλωση όποτε του επιτρέπουν τα οικονομικά του.
Ένα κοτσομπολίστικο έχω σημειώσει και με ενδιαφέρει, με τσιγκλάει λίγο. Πώς προέκυψε ως νονός του ο πρίγκιπας Νικόλαος της Ελλάδας και της Δανίας?
Δεν το ξέρω να σας πω την αλήθεια.
Είναι στο
Το έχω ρωτήσει και δεν το θυμάμαι την απάντηση. Φαντάζομαι ότι κάποιος ήταν, έχω την εντύπωση ότι κάποιος είχε πολεμήσει, είχε βρεθεί μαζί με τον τότε διάδοχο σε κάποιο πεδίο πολέμου. Αλλά δεν το θυμάμαι να σας το πω.
Θα το αρπάξουν τα πρωινάδικα τώρα.
Ναι, αν και το περισσότερο γνωστό ήταν ότι οι γονείς του και οι δύο ήταν μέλη της κυβέρνησης του Βουνού ο πατέρας του. Η μάνα του ήταν από τα πρώτα στελέχη του ΚΚΕ επιστήμων και λογοτέχνης. Στο αρχείο έχουμε την διακήρυξη του πώς πρέπει να είναι η θέση της γυναίκας στη μεταπολεμική Ελλάδα, που ήταν η Φανή Σιμίτη, ήταν από τις πρωτεργάτριες αυτού του κινήματος. Και ο πατέρας του ήταν γνωστός αγωνιστής του εκείνης περίοδου της μετεμφυλιακής Ελλάδας.
Γνωρίζοντας τον λίγο, όχι προσωπικά αλλά με ό,τι έχει κάνει, πώς δέχτηκε αυτή την εκδήλωση που θα γίνει την Δευτέρα? Δυσκολεύτηκε? Ποιος του την πρότεινε?
Η Άννα Διαμαντοπούλου ήταν η ιδέα της. Και θέλησε να ζητήσει τη γνώμη του αν θα του άρεσε. Απάντησε θετικά με κάποιες προϋποθέσεις.
Έβαλε μόνο.
Δηλαδή ήθελε να καταλάβει ποιο είναι το ύφος της εκδήλωσης και ποιος είναι ο στόχος της εκδήλωσης και να είναι σοβαροί άνθρωποι οι ομιλητές, οι οποίοι είναι. Από εκεί και πέρα δεν είχε καμία ανάμειξη.
Ποιοι θα είναι οι ομιλητές, να θυμίσουμε ξανά?
Λοιπόν, θα είναι ο Γιάννης Τουρνάρας, ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδας και χρόνια συνεργάτης του Σιμίτη. Θα είναι ο Γιάννης Βούλγαρος, γνωστός αναλυτής πολιτικός που μας ξεστραβώνει
και καθηγητής
που μας ξεστραβώνει με τις αναλύσεις του. Και θα είναι και ο πρέσβης επιτιμή Αριστίδης Αγαθοκλής, ο οποίος ήταν από τους πρωταγωνιστές στο Ελσίνκι, από το διπλωματικό σώμα.
Επίσης, η Άννα,
ο Παύλος Τσίμας. Επίσης θα μιλήσει φυσικά η Άννα Διαμαντοπούλου.
Θα ανοίξει εκ μέρους των οργανωτών.
Και θα παιχτεί ένα πολύ όμορφο βίντεο, πολύ σύντομο, που έχει γυρίσει ο Σωτήρης Γκορίτσας με τους συνεργάτες του για τον Σιμίτη. Και κάποια βιντεάκια ξένων ηγετών, οι οποίοι είχαν συμπέσει και συνεργαστεί με τον Σιμίτη και τους στέλνουν ένα χαιρετιστήρι.
Και θα είναι και online από ό,τι ξέρω, δηλαδή θα μπορεί κάποιος να το παρακολουθεί και διαδικτυακά, έτσι. Είδα στην,
προτιμούμε να τους έχουμε σε φυσική συμμετοχή στην εκδήλωση, ναι. Αλλά όποιοι δεν μπορούν, ναι, θα είναι και online.
Και καλό θα ήταν βέβαια να έρθουν νωρίτερα από την ώρα έναρξης.
Σωστό.
Για να μπορέσουν, είναι αδύνατο να εξασφαλιστούν θέσεις ξεχωριστές για τον καθέναν, γιατί θα έρθουν όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να έρθουν και να τιμήσουν τον Κώστα Σιμίδη για την προσφορά του. Είναι μια εκδήλωση που θέλει να το τιμήσει για την προσφορά του, αλλά από πίσω υπονοούμε διοργανωτές να θυμίσουμε και στη χώρα ότι πάρα πολλές από τις μεταρρυθμίσεις εκείνης εποχής ακόμα δεν έχουν προχωρήσει, ακόμα υπάρχουν μεγάλες παθογένειες. Το πελατειακό κράτος, ακούμε από τις κυβερνήσεις και από αυτήν ότι το πελατειακό κράτος, η αξιοκρατία, όλα αυτά τα πράγματα που τα είχε στο στόχαστό του ο Κώστας Σιμίδης και τα οποία εκκρεμεί να γίνουν. Mm-hmm. Και πρέπει να τα θυμίσουμε και να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, όχι για να τιμήσουμε το Σιμίδη, αλλά για να βγάλουμε τη χώρα, να περάσουμε τη χώρα σε ένα άλλο επίπεδο.
Ακούω ήδη κάποιους να, καλοπροαίρετα αν θέλετε, να παραπονιούνται, καλά, γιατί όλο αυτό το λιβανωτό για τον Σιμίτη, τα κυβέρνησε, είχε όλο το χρόνο μπροστά του να κυβερνήσει, γιατί τώρα γίνεται αυτό?
Υπάρχει κατάλληλος χρόνος για να τιμηθεί ένας άνθρωπος? Λέτε. Δηλαδή δεν βρίσκω κάποια σκοπιμότητα στην επιλογή του χρόνου. Βρίσκω κάποια σκοπιμότητα στο να προλάβεις να τιμήσεις εν ζωή έναν άνθρωπο ο οποίος θύμισε τι σημαίνει έργα σε μια χώρα η οποία είχε ξεχάσει αυτή την έννοια. Δηλαδή, αν βάλουμε κάτω σε μια οκταετία πόσα πράγματα γίναν στην Ελλάδα, πραγματικά μένει σε έκθαμβος. Τα ξεχνάμε κι εμείς οι ίδιοι που τα ζήσαμε τότε.
Και κυβέρνησε δια του παραδείγματος, νομίζω.
Επίσης, αυτό ήθελα να πω, καλά που μου το θύμισες, Χρήστο. Θυμάμαι πάντα ότι όταν στην πραγματικότητα αυτοκτόνησε ο Αλιέντε, δηλαδή θέλησε να μείνει μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο όταν στη Χιλή έγινε το πραξικόπημα και του είπανε, μα πρόεδρε, προλαβαίνετε να φύγετε, και είπε όχι, είμαι σίγουρος ότι το παράδειγμά μου θα δώσει ένα ηθικό μήνυμα στις επόμενες γενιές. Αυτό το τραγικό μήνυμα του Αλιέντε, το οποίο εμένα με έχει σημαδέψει και το θυμάμαι πολλές φορές, σε πιο ήπιους βέβαια τόνους και όχι με τη τραγικότητα εκείνη, το έδινε καθημερινά ο Σιμίτης. Θέλω να σας διαβάσω μία φράση που έχει γράψει: «Τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών είναι για μένα άγχος και ευθύνη. Με αφορά το κάθε τι. Έχω συνέστηση και οφείλω να δίνω λύσεις». Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα νομίζω ότι αυτό ο κόσμος το καταλάβαινε. Πάντως ήταν αυτό που εξέπεμπε ο Σιμίτης.
Να βάλω μια τελευταία ερώτηση και προς τους δύο σας.
Συγγνώμη, ναι. Να πω και κάτι άλλο. Ναι, ναι. Γιάννη, πες αυτό που μου έλεγες όταν ερχόμασταν. Για το ταξίδι που θα πήγαινα στην Αμερική, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό σαν έκδοτο.
Της νοοτροπίας ίσως, ναι. Κάποια στιγμή είχε μια αποστολή ως υφυπουργός εσωτερικών ο Νίκος Μπίστης, με τον οποίο ήμασταν μαζί από τα παιδικά, ας το πούμε έτσι, χρόνια, και όλα τα πολιτικά χρόνια βέβαια στη συνέχεια μέχρι πρόσφατα, να πάει στη Νέα Υόρκη στα πλαίσια της συνέλευσης του ΟΗΕ και μετά να κάνει ταξίδι στο Μεξικό κτλ. Λοιπόν, μου λέει, δεν έρχεσαι μαζί? Λέω, πολύ ευχαρίστως. Και πραγματικά βρήκα και ένα τουριστικό γραφείο, τα εισιτήρια, τις ημερομηνίες κλπ. Πώς το έμαθε τώρα ο Σιμίτης και από πού το έμαθε? Τον ρώτησε και είπε, βλέπω εδώ τα εισιτήρια. Είχαμε δώσει τα διαβατήρια μαζί για να πάνε στην πρεσβεία την Αμερικάνικη για να μας δώσει τις βίζες. Ναι, αφού θα το δίνει ο Βίζ, έδωσα και εγώ το δικό μου. Λοιπόν, και του λέει, πώς θα πας? Λέει, θα πάω, θα έρθει και ο. Εννοείται, του λέει, τα εισιτήρια και τα έξοδα όλα θα τα καλύψει ο ίδιος κτλ. Και του είπε, άστο καλύτερα, Νίκο. Γιατί ποιος θα το πιστέψει? Ας πούμε, κάπως έτσι του το είπε. Και με πήρε τηλέφωνο πίσω, μου λέει, ήμουν στο Σιμίδη, Γιάννη. Άλλη φορά θα πάμε παρέα.
Υπάρχει.
Διότι νομίζω ότι δεν θα είχε καμία αυτή, με γνώριζε και εμένα ότι υπήρχε περίπτωση να δεχτώ να γίνουν κάποια έξοδα, αλλά είπε αυτό το βασικό, σκέφτηκε ότι ποιος θα το πιστέψει αυτό.
Αυτή η εκδήλωση τη Δευτέρα γίνεται μέσα σε μια δύσκολη συγκυρία πολιτική. Δεν μιλάω για τη μικροπολιτική της Ελλάδας, αλλά μιλάω για δύο πολέμους που είναι πολύ κοντά μας. Υπάρχει περίπτωση να αναφερθεί σε αυτά ο πρώην Πρωθυπουργός?
Όχι.
Όχι.
Ο πρώην Πρωθυπουργός θα καληνυχτήσει, θα ευχαριστήσει και θα πει μία σκέψη του. Δεν θέλει να κουράσει τον κόσμο, δεν κάνει κεντρική ομιλία, είναι απλώς παρόν σε μία εκδήλωση.
Ναι, και απέφευγε να παίρνει θέση όταν τα πράγματα είναι πολύ...
Πάντα να πέσει ο κουρνιαχτός.
Να πέσει ο κουρνιαχτός,
αυτό ήταν το μότο του.
Λοιπόν, το οποίο είναι μια σοφία τελικά, να πέφτει ο κουρνιαχτός.
Απόλυτα.
Να μην παίρνουμε αποφάσεις εμβρασμού, γιατί τις έχουμε πληρώσει.
Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα κομμάτι το οποίο το επέλεξε η Χριστίνα. Είναι ένα τραγούδι που λέγεται «Λεύθερος». Δεν το ήξερα. Βρίσκω Κωνσταντίνος Αργυρός. Λέω, όπ, η Χριστίνα μου το έχει γυρίσει λίγο στο γλέντι. Αλλά είναι μια διασκευή παλιού παραδοσιακού τραγουδιού που θα ακούσουμε τώρα. Ο στίχος όμως είναι γραμμένος από
τον Χάρη Σαβαλάνου, ο οποίος είναι ο γιος της Άννας Διαμαντοπούλου. Ναι. Και είναι ένα πολύ ταλαντούχο παιδί και έχει γράψει πολύ ωραία τραγούδι, το οποίο και η μουσική και η στίχη είναι δική του.
Έχει επιλέξει ένα διαφορετικό τρόπο, μάλλον ο Χάρης,
για να κάνει,
αλλά έτσι πρέπει. Οι νέοι άνθρωποι να βρίσκουν τους δικούς τους δρόμους, να εκφράζονται.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή
και
εδώ
εμείς
σήμερα.
Και εμείς
θα τα πούμε την Δευτέρα και από κοντά. Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας στην εκπομπή. Κλείνουμε λοιπόν με το τραγούδι «Ελεύθερος» του Κωνσταντίνου Αργυρού και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι.
Σε στίχους Χάρη Σαβαλάνου.
Σε στίχους Χάρη Σαβαλάνου. Του γιου της Άννας Διαμαντοπούλου. Γεια σας.
Θέλω να βρω τον εαυτό μου, να ταξιδέψω, να χαθώ. Να με πάρει το μυαλό μου σ' αυτά τα μέρη που αγαπώ. Στο κύμα πάνω να κοιμάμαι και να ξυπνάω σε ακτές. Χιλιακτίδες να φωτίζουν τις σκέψεις μου τις σκοτεινές. Ελεύθερος για μια ζωή, ελεύθερος για μια ζωή, ελεύθερος για μια ζωή, ελεύθερος για μια ζωή. Τι κι αν φεύγω μακριά σου, τι κι αν πέφτεις χαμηλά, βάφουν τη γη τα δάκρυα σου που είναι γαλάζια και λευκά. Τι κι αν είμαι μακριά σου, εγώ σε αισθάνομαι εδώ. Γαλάζια είναι τα αισθήματα σου και το μέλλον σου λευκό. Ελεύθερος για μια ζωή, ελεύθερος για μια ζωή, ελεύθερος για μια ζωή, ελεύθερος για μια ζωή. Από την Κέρκυρα στοιχείο και από τη Δράμα στα Χανιά, είναι γαλάζιο το τοπίο και έχουν μόνο λευκά πανιά. Όλο να δω το μεγαλείο από το λίγο τη κορφή, να ψιθυρίσω λιώστικα και ελεύθερος για μια ζωή. Ελεύθερος για μια ζωή, ελεύθερος για μια ζωή, ελεύθερος για μια ζωή, ελεύθερος. Φοβάμαι να ξεφύγω, μα ούτε να παρέκτραπω. Και την καρδιά μου να ανοίγω σε κάποιον περαστικό.